Jeg hedder Rikke Weisfeldt. Jeg er sognepræst, og vi sidder her i kirken i Ørsted til en samtale om tro. Ved siden af mig sidder aftenens gæst, og salen er fyldt med mennesker. Vi sidder her, fordi tiden er inde til at tale om, hvad det, vi tror på, gør ved os. Det er ikke længere pinligt at tro på noget. Vi behøver ikke putte med det. Vi må godt. Om vi tror på os selv eller en større magt, om han så hedder Allah eller Jahve eller Gud, eller om vi tvivler. Det, vi tror på, gør noget ved den måde, vi lever vores liv på. Det påvirker, hvordan vi er mennesker i verden. Det er nu tid til, at flere end dem, der lige sidder i kirken, kan høre med. Derfor har vi skabt podcasten Hvad tror du på? Her kan du møde politikere, skuespillere, forfatter, journalister, debattører og høre deres tanker om tro. Velkommen til. Velkommen til dig, Jens Christian Grøndahl.
Tak.
Jeg synes, vi skal klappe. Det er så dejligt, du er her. Du er jo egentlig mange ting. Du forfatter, og du er, jeg skulle næsten sige, den, der har skrevet flest bøger, der har været her, men det er du alligevel ikke. Fordi vi har haft besøg af den afdøde, desværre forfatter, Charlotte Strandgaard. Og tror måske, hun slår dig lidt i, hvor mange bøger hun har skrevet.
Det tror jeg, du har ret i.
Ja. Ja, det tror men det er jeg. Ikke meget.
Nej.
Jeg er lidt usikker på det, men er det sådan noget 53, 54, 55?
Knapperne op, men det er i hvert fald 40.
Nå, okay.
Men det kommer til at lyde mere som sådan en form for, hvad hedder det, tilståelse, ikke?
Altså, jo.
Fordi det kan også blive for meget af det gode.
Ved du hvad, det var faktisk også, fordi jeg tror, jeg tog fejl, fordi det var, jeg læste mig frem til, at det var 39 i 19. Og så prøvede jeg at tælle mig frem, men jeg tror, jeg kom til at sige, for mig selv kom jeg til at sige 49. Men altså, det er i hvert fald virkelig mange. Og så fandt jeg også ud af her til aften, at du faktisk, fordi der kom en og sagde, at han havde fået en bog, som var en bog, du havde oversat.
Ja, det har jeg også prøvet. Hvad hedder det? Jeg har oversat flere gange, både fra norsk, en meget, meget fin forfatter, der hedder Kjell Askildsen, som skrev noveller. Ham har jeg oversat til dansk.
Ja.
Og så har jeg oversat en bog, der hedder Stoner. Det kan være, det var den, som... den er lige der.
Ja. Den er der, ja. Fra amerikansk, eller fra...
Fra amerikansk,
eller
fra... Ja. Som var en meget spændende opgave. Det tager mere tid at oversætte, end det gør at skrive selv.
Ja.
Fordi man jo er nødt til at være... Man er bundet af en loyalitet over for den forfatter, man oversætter. Og derfor er det så magtpåliggende at prøve at finde ud af, hvordan ville hun eller han have gjort på dansk. Derfor bruger man mere tid. Man bruger enormt meget tid på at slå ord op, selvfølgelig. Så det er... Man skal virkelig holde af den bog, man oversætter, vil jeg sige, for at påtage sig den opgave.
Jeg har også indtryk af, at når du skriver, eller jeg synes i hvert fald, at det, når jeg læser det, du skriver, så flyder det ufattelig frit. Altså, skriver du i en måde, hvor det flyder på?
Altså, det er faktisk det, jeg er glad for, at du oplever, når du læser, fordi det er vigtigt for mig, når jeg skriver, at det flyder.
Ja. Altså, det virker som en strøm.
Jeg synes ikke, at jeg skal sidde og bakse og kæmpe og slås med ordene. Så tror jeg ikke, det bliver godt. Og der er jo mange, der vil sige, at det er sådan, det skal være. At man skal kæmpe med tingene. Men det tror jeg ikke så meget på. Ikke for mit vedkommende.
Jeg tror, det er vel forskelligt.
Det er altså, nok der må være meget forskelligt. Forfattere kommer jo i meget forskellige udgaver.
Ja.
For mit vedkommende handler det meget om at vente. Altså, jeg bruger meget tid på at vente på, at en bog viser sig mulig. Og det kan være noget af det mest ulidelige, faktisk. Det er, når man ikke laver noget, og alle dem, man kender, de laver noget. De går på arbejde, og de gør noget fornuftigt, og jeg laver ikke noget. Og mine børn går i skole, og de kommer hjem, og jeg laver stadigvæk ikke noget. Og det er virkelig et pres, ikke?
Du venter derfor, på, at det tomme lærred skal...
Jeg venter på, at der viser sig en et eller andet. Det kan være... Men det kan være så mange ting. Det kan være en situation, det kan være en person, der viser sig utydeligt. En stemme kan det være, som man synes, man begynder at høre for sig, altså et tonefald eller et eller andet, som kunne være en begyndelse på en historie.
Ja, ja, ja.
Det er det, jeg venter på. Og så, når jeg så begynder at fornemme, at der er noget på vej, så gælder det om at vente lidt endnu indtil det rigtige tidspunkt. Og så skulle det gerne være sådan, at jeg kan skrive den første sætning, og så er jeg allerede, så griber den næste. Fordi, altså det at skrive, det er jo at få sætninger til at hænge sammen. Det er jo simpelthen det handler om. Så det skulle gerne være sådan, at når man har sat et punktum, så har man allerede lidt frem til den næste sætning.
Ja.
Det er så enkelt, er det. Og besværligt jo samtidig. Men derfor så venter jeg på, at jeg ligesom kan opleve det der flow. Altså jeg føler, at det er lidt sådan ligesom en... Nu har jeg aldrig nogensinde prøvet at surfe, jeg kommer heller aldrig til det, men jeg forestiller mig, når man ligger langt derude og venter på bølgen, ikke? At det er det. Og så når den er der, så er det bare med at følge med, indtil man når i land.
Men altså, vi skal selvfølgelig også snakke om dine bøger, fordi alting hænger jo sammen, et liv hænger sammen, både med det, man gør og det, man tror på. Men vi er her selvfølgelig, fordi at vi skal tale om tro i aften. Og det er lidt det projekt, vi har med de her 3-i-1 trosamtaler. At vi synes, det er tid til, at vi godt kan tale om, hvad vi tror på.
Ja.
Og at det uundgåeligt farver vores liv. Og måske også vores måde at være i verden på, både i det professionelle liv, men også i det private liv. Nu sagde jeg i starten, at Jens Christian har mange sådan kasketter, men en af dem er også, at du er menighedsrådsformand.
Det
er jo også...
Ja, det er helt vildt, ikke?
Hvor er det, kan du fortælle?
Ja, det blev jeg simpelthen, fordi vi hører til i Garnisonskirken inde på Sankt Anne Plads, hvor min mor gik i kirke. Og så kom mine døtre til at gå i kirkens børnehave. Vi bor i Indre By. Og så kom vi ligesom til at høre til i Garnisonskirken. Men høre til, altså jeg kom der jo aldrig.
Nej.
Men så skete der hverken værre eller bedre. Vi kommer jo nok til ind på det senere.
Ja.
Nu kommer den helt korte version, og det er, at min ældste datter skulle konfirmeres. Og det blev hun hos Garnisonskirkens relativt nye præst, Jakob Ørsted. Og Jakob var lige blevet valgt af det tidligere menighedsråd. Det var i 1918 blev han ansat. Og så var der jo menighedsrådsvalg i 20, og det var samtidig med, at min datter skulle konfirmere sig. Så spørger han ud af det blå, om jeg ikke kunne tænke mig at stille op til det der menighedsråd. Jeg var aldrig nogensinde forestillet, at jeg ville blive spurgt om sådan noget. Jeg synes, det var fuldstændig åndssvagt og på månen. Altså, men han er sød, så jeg sagde, men det skal jeg nok tænke over. Og så gik jeg hjem og snakkede med min kone om det, og så snakkede vi frem og tilbage, og min indskydelse var jo at sige nej tak.
Ja.
Men så på et tidspunkt sagde min kone lige så tørt, jamen det synes hun, jeg skulle gøre, for så kunne jeg jo vise, at jeg kunne være noget sammen med andre, i stedet for bare at være noget på egen hånd. og så endte jeg med at sige ja, og så før jeg fik set mig om, så var det mig, der skulle være formand.
Ja, ja.
Og det har været... Jeg har været på tv og siger, det har været en rejse, ikke? Er det det, man siger?
Ja, men det er det.
Det er det jo på den måde, at det er jo en meget stejl læringskurve. Jeg anede jo intet om, hvordan folkekirken fungerer bag kulisserne.
Nej.
Og det ved jeg nu. Og det har været meget, meget interessant. Frem for alt er det jo spændende at blive smidt ind i et fællesskab med nogle mennesker, man ikke selv har valgt. Som er dem, der også er blevet valgt til det her menighedsråd. Og så skulle finde ud af at lave noget sammen.
Ja.
Som ikke handler om os selv, men handler om kirken. At prøve at støtte den præst, vi har, og prøve at støtte og hjælpe det kirkeliv, der er på det sted. Fordi jeg altid har arbejdet alene, så har det også været spændende at skulle sidde for bordenden i et samarbejde, hvor det jo også handler om at finde hinanden. Altså, det kan jo ikke, altså, hvis en siger øst, og den anden siger vest, så må man jo finde ud af, hvor nord og syd er, og hvor midten er.
Altså, det er meget komplekst, sådan noget
menighedsråd. Synes jeg. Det er meget interessant og lærerigt.
Men det kan være, at vi kommer til... Det kommer vi jo nok tilbage til.
Ja.
Men jeg synes næsten, vi skal starte fra starten.
Ja.
Og høre, hvordan var forholdet til tro i dit barndomshjem? Hvad kommer du af?
Jeg kommer af et... jeg er vokset op i en forstad til København som barn af forældre. Jeg er den ældste i en børneflok på 3. Og mine forældre var sådan nogle unge mennesker i 60'erne, som i den grad var et med hele den der opbrudsstemning, der var. Efter krigstiden var ved at være forbi. Velfærdssamfundet var i gang med at folde sig ud. Den personlige frihed blev større, end den nogensinde havde været før. Man kunne bryde op fra det, man kom fra, også fra sociale vilkår, der havde været svære, og alligevel kom frem i samfundet, og den seksuelle frihed bredte sig, og kvindernes ligestilling blev en kendsgerning, som ingen kunne modsige. Det var den stemning, og sådan et hjem, jeg voksede op i. Mine forældre var unge. De var ikke kirkegængere overhovedet,
nej, nej.
Men jeg var dog blevet døbt.
Og, hvor var det henne? Altså ja,
vi var forstad,
Nordland?
Vi er ude i Jægersborg, som ja. Ligger mellem Lyngby og Gentofte. Der voksede jeg op. Og jeg blev døbt i Jægersborg Kirke, hvor min mors onkel var præst. Men det var sådan set det. Det kunne egentlig være stoppet der. Men jeg har spurgt mig selv, hvor pokker jeg har lært fader hvor. Fordi det har ikke været mine forældre.
Ja. Nej.
Min lille bog starter egentlig med, at jeg spørger mig selv, hvordan lærte jeg fader hvor?
Jeg skal lige sige, den der lille bog, vi lige refererer til, det er...
Ja, det er den her. Den hedder Min svage tro, som jeg aldrig havde troet, jeg ville skrive. Ligesom jeg aldrig havde troet, jeg skulle komme i mindetråd. Jeg aldrig havde troet, jeg skulle skrive en bog, der hedder Min svage tro, som er udkommet på et forlag, der udgiver bøger om kristendom. Og det er en serie, der hedder Kristendommen ifølge. Ja. Og så har vi efterhånden mange, der har fået lov at skrive sådan en.
Der er flere af dem, der har været her og snakket om tro, som har skrevet
okay,
sådan en
så
der.
Okay, så kender I godt til serien.
Men den er altså virkelig, den er meget, min svage tro, den er virkelig anbefalesværdig, vil
tak,
jeg sige.
Tak skal du Men blandt andet kredser omkring, hvem kan have lært mig fader hvor? Og det er derfor, bogen begynder med min farmor. Fordi min farmor var det første menneske, om hvem jeg vidste, at hun var kristen, at hun var troende, hun havde et trosliv. Og jeg vidste jo ikke fra hende selv, for hun kunne ikke drømme om at tale om tro. Altså, det var hun jo alt for blufærdig til.
Nå, hun talte ikke om det.
Nej, hun talte ikke om det overhovedet. Men jeg vidste det. Så nogen må have fortalt mig, jamen, farmor er troende. Men det må være hende, der har lært mig fader vor. Fordi det, jeg så husker, og som jeg også tager afsæt i bogen, er, at da jeg gik i sådan 3. 4. klasse, der har jeg sådan et erindringsbillede af mig selv, hvor jeg sidder i min seng, og mine forældre har sagt godnat og slukket lyset, og jeg kan høre dem sidde inde i stuen. Og så sidder jeg i min seng og folder hænderne og beder fader hvor. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg gjorde det. Jeg tror, jeg gjorde det mere end én gang. Fordi jeg ved, når jeg tænker tilbage, at jeg havde den her periode, da jeg var barn, hvor jeg havde en barnetro. Altså hvor troen var, det var naturligt for mig, eller nej, det var ikke. Det var lidt akavet at bede fader vor, men det akavet var i virkeligheden ikke at bede fader vor. Det akavet var tanken om, at mine forældre skulle komme ind og opdage det.
Ja.
Ikke fordi jeg tror, jeg ville få skæld ud, og jeg havde jo også hænderne over dynen, og i øvrigt var det den seksuelle revolution, så det ville jo ingen... Altså det var slet ikke, altså det var bare det der med tro, og det der med at bede en bøn, det var akavet. Det var sådan, det gjorde man jo ikke, og det var jo noget fra gamle dage. Det var vi væk fra nu, ikke? Men jeg gjorde det, og jeg gjorde også noget andet, fordi om søndagen kunne jeg finde på at cykle ned til min mors onkels kirke og deltage i højmessen og sidde der på en af de bageste bænke og lytte til evangeliet og have den her oplevelse, som vendingen var jo oppe under gudstjenesten i aften, det der med at føle sig talt til, altså at det sprog, der er i evangelierne og i kirken, at man kan opleve det som en henvendelse, en meget, meget personlig henvendelse. Og det var det, jeg gjorde som dreng.
Jeg tror nogle gange, at børn, de har jo en mere direkte... Jeg synes også, jeg har set det hos mine egne børn, at sådan kommer teenage-tiden, hvor de siger nej, nej. Men at det er mere som en, som en naturlig ting for mindre børn.
Ja, det var der... Altså var det naturligt? Det var der i hvert fald. Det var der simpelthen med en ret stærk sådan klarhed og myndighed. Jeg oplevede jo også noget så virkelig gammeldags som gudsfrygt. Altså for mig var det også sådan en ærefrygt. Og altså det var ikke bare sådan den flinke Gud
eller at
Jesus er din ven eller sådan.
Nej.
Det var også sådan okay. Man skal ligesom lige sådan mande sig op her.
Ja.
Og det er mærkeligt, fordi jeg voksede op i en tid, hvor alle autoriteter blev nedbrudt.
Ja.
Og så ledte jeg måske også efter en autoritet, som ikke var en autoritet, men som var en alvor i livet, tror jeg. Det tror jeg var det, jeg søgte eller følte, at troen rummede. Ikke? Altså, og så også det andet der med at blive talt til. Det vil sige, at man ikke er alene. Der er en tiltale. Ja. Du er ikke alene.
Ja.
Det vil sige, at dit liv er bevidnet. Du er omgivet.
Set.
Du er set. Også når du er alene, hvilket jo i sin tidligere versioner har været forbundet med skræk og rædsel og social kontrol og så videre. Ikke? Det er jo derfor, kristendommen har været sådan bad standing i så mange år, fordi og helt lige sådan det moderne gennembrud var det jo opfattelsen, at det der med at blive set, det er noget med Guds øje, det høje, som trilles sammen.
Ja, ja. Den bliver brugt til at holde os i skak.
Ja, præcis. Og det bliver religion jo stadigvæk brugt til i mange steder i verden.
Ja,
ikke?
Ja.
Men det er jo en helt anden oplevelse af at være omsluttet og både at være set, og der ligesom er at der er en hånd under, eller alle de billeder, vi kan have, for det vi ikke forstår. Ikke?
Ja. Og kan du huske, hvornår det forsvandt?
Ja, jeg kan huske, hvornår jeg opdagede, at det var forsvundet.
Ja.
Og det var, da jeg så kom i konfirmationsalderen. Fordi så har man jo det der, altså, når man er ung og er i den alder, så er der to kræfter, som egentlig er modstridende. Den ene er jo, at man er så vanvittigt usikker på sig selv. Og det er jo noget, som i dag forstærkes helt vildt af de sociale medier.
Ja.
Vi sad lige og talte om det tidligere, det her med, at man jo, de sociale medier er en form for frivillig selvovervågning. Det er sådan en form for social kontrol, som man vender ind af. Altså Stasi i Østtyskland kunne kun have drømt om den form for kontrol, som de sociale medier indebærer i en frivillig form. Fordi det, der sker, er jo, at man inderliggør ikke de andres blik, men forestillingen om de andres blik. Du har hele tiden du forestiller dig hele tiden, hvad de andre tænker om dig, og hvordan din status er i de andres øjne. Og det vil sige, at du er aldrig alene. Og det er jo forfærdeligt, især når man skal prøve at udvikle sig og blive et voksen menneske. Samtidig er der jo hos det unge menneske det her behov for, fordi man ved, at man er ikke barn længere, det kan man jo se på sig selv, og man kan høre det på sin stemme, selv hvis man er dreng. Ikke? Så man ved, at man er i færd med ikke at være noget mere, og man er i færd med at blive noget, man endnu ikke er.
Ja.
Og fordi man er det, fordi man er ved at finde ud af, og hvem det er, man skal være, så bliver det meget vigtigt at være ærlig for en selv. Det bliver meget vigtigt at være autentisk. Det vil sige, det bliver enormt vigtigt for en, at man kan stå inde for det, man gør og siger.
Problemet i den alder er jo, at man ikke ved, hvad man mener, og hvem man er.
Problemet er, at du ikke aner noget som helst. Altså, det er jo et voldsomt pres, ikke? Men jeg dvæler ved det, fordi jeg kan huske, at det der med at skulle stå i kirken og sige ja til trosbekendelsen.
Du blev konfirmeret.
Jeg blev ikke konfirmeret. Blev jeg simpelthen ikke, fordi jeg må have oplevet trosbekendelsen som en form for kontrakt med en stiplet linje for neden, og jeg kunne ikke skrive under.
Den er også, altså den er der jo mange, der slår sig på, også i dag og også her i kirken.
Ja.
Ikke kun konfirmanterne,
nej,
vil jeg sige.
Nej, det er godt. Men det er også, den starter med djævelen. Ham er der jo ingen, der tror på mere. Men jeg kan nu godt lide den. Altså jeg er kommet til at holde af den, lige så gammeldags og mærkelig den er. Det kan vi vende tilbage til, men jeg kunne i hvert fald ikke, jeg kunne ikke skrive under, jeg kunne ikke stå inden for det, som det hedder.
Vil det sige, at du startede på konfirmationsundervisning?
Jeg startede, jeg deltog, og så tænkte jeg, det her, det kan jeg ikke være i. Eller det siger man i dag, det sagde man jo ikke dengang.
Nej.
Men altså, jeg kunne ikke skrive under, jeg kunne ikke stå inden for det, det kunne jeg ikke være med til, det kunne jeg ikke gå ind i, og jeg kunne jo ikke drømme om at gøre det for gavernes skyld. Vel? Så siger min mor til mig, altså alvorlige vejer, ikke? Altså, skinhelle, jeg helvede til, ikke? Men altså, anyway, så siger min mor, vi kan da prøve at køre ind til onkel Erik, inde i Jægersborg Kirke. Det var jeg med på, det kunne jeg godt prøve. Og så kørte vi derind, og jeg gik til onkel Eriks konfirmandundervisning, og det var jo ikke et hak bedre. Det var kun lidt værre, fordi jeg godt kunne lide onkel Erik, ikke?
Ja.
Og det var jo pinligt, at jeg ikke sådan rigtig kunne klikke på der, ikke? På et tidspunkt er der en af de andre, som spørger onkel Erik, hvad synd er. Altså kigger onkel Erik på vedkommende med sine stålblå øjne og siger, synd er at spilde andres tid. Nu hører det til historien, at onkel Erik var tideværsk, ikke?
Ja.
Så det her var den hårde skole, ikke?
Jo.
Men jeg følte jo, der følte jeg mig talt til. Ja. Jeg følte, at selvom det var spottet, en anden, der havde spurgt, så var det mig, der var blevet set der, ja, ikke? Ja, ja. Og spottet. Anyway, jeg blev ikke konfirmeret heller ikke hos onkel Erik. Og der var det som om, der var en elastik, der knækkede, og så fløj jeg langt, langt væk fra alt, hvad der hed kristendom og kirke. Og jeg fik jo medvind af tidsånden, fordi der var jo ikke nogen i min omgivelse, der kunne drømme om at spørge, når skal du med i kirke, eller hvordan har du det med Jesus?
Hvornår har det været?
Jamen det her, det har jo været i 70'erne, ikke?
Jo.
Hvor marxismen var i højsædet som toneangivende intellektuel strømning i den tids kulturliv. Og det vil sige en verdensopfattelse, som fuldstændig havde udrenset troen som et udtryk for noget fuldkommen irrelevant og dybt undertrykkende falsk bevidsthed, ikke? Og så videre og så videre. Så man kan sige, det unge menneskes trang til at være autentisk og tidsåndens dybe fjendtlighed over for alt, hvad der hed tro eller ånd, gjorde til sammen, at der var intet til at minde mig om, at jeg engang havde haft en barntro.
Nej.
Og så sker der det, at jeg jo i midten af 20'erne møder min første kone, og meget kort efter, at vi har mødt hinanden, bliver hun gravid med tvillinger, og så står vi der en vinteraften i 1985 med to drenge, og skal til at være voksne. Og der har der jo nok været nogen, der spurgte, nogle ældre i familien, der spurgte, om drengene skulle døbes. Og der kan jeg huske, at vi sagde, at det skal de ikke. Altså med et anstrøg af forargelse.
Ja, altså, det skal de i hvert fald ikke.
Nej, det skal de i hvert fald ikke. Altså det må de selv tage stilling til, når de bliver gamle nok. Ikke? Ja. Altså og det er jo igen hele den der forestilling om, at man skal være helbefaren, autonom og fuldstændig autentisk og vide, hvad man skriver under på. Ikke?
Og
alt andet er et overgreb. Det er et overgreb at bære sine børn ind i kirken og få hældt vand i hovedet på dem, uden at de aner, hvad de er med til. Ikke?
Det er jo blevet lidt anderledes nu, men jeg vil sige, hvert år, når vi får konfirmander, og sådan er det også i år, så er der sådan en 3-4 stykker, ud af 50, som er nu, ikke, som skal døbes. Netop ud fra den der holdning af, at de skal selv sige ja. For mig er dåben ikke noget, man siger ja til, eller konfirmationen heller ikke sådan set. Nej. Det er noget, man siger ja tak. Ja, ja tak til den gave, man har fået.
Præcis.
Så det vil sige, at det for mig giver det ikke mening, at man nødvendigvis skal vide, hvad man siger ja til, men det er jo fint nok. Altså
Jeg synes, det kommer jeg til, fordi det var jo det, der var, når jeg ser tilbage på det i dag, så var det jo egentlig det, der var skørt. Men det var jeg jo slet ikke bevidst om. Men det, der så sker i mit liv, er, at da mine drenge er 13 år, møder jeg Anne, som jeg er gift med i dag, og jeg er meget dårlig til sådan...
Men må jeg lige afbryde, der blev de så konfirmeret senere?
Nej, de er slet ikke. De var, okay. Altså, nu er vi kommet op i konfirmationsalderen, men det aner de jo ikke et klap om, fordi der er ingen, der taler om konfirmation. Og de kender ikke nogen, der skal konfirmeres. Men jeg møder så Anne og bliver skilt fra min første hustru, og Anne og jeg bygger så et liv sammen, hvor det første omgang handler om at integrere mine drenge, så godt vi nu kan. Men efter at der er gået nogle år, så synes vi jo også gerne, at vi vil have nogle børn. Og vi får en datter. Og her der oplever jeg virkelig det, som jeg virkelig har skrevet om så tit i mine bøger. Og som er, at egentlig kender vi jo ikke hinanden. Altså vi tror, vi kender hinanden. Men dybest set bliver vi jo aldrig færdige med at lære hinanden. Og ligegyldigt, hvor mange år vi lever sammen. Og man kan, det kan man blive skræmt af, men man kan jo også opleve et løfte og en rigdom i det. Det er jeg i hvert fald kommet til.
En rejse.
Med en frygtelig kliché efterhånden. Ikke? Men det er en livsrejse, man har med hinanden, hvor man aldrig bliver færdig med at lære sin rejsekammerat at kende, hvis man giver hinanden lov til at være med på den samme rejse længe nok. Så finder man ud af, at man kan blive ved med at lære noget nyt om hinanden. Men det jeg blandt andet lærte i løbet af et par år, det var, at selvom Danmark er et lille land, så har vi meget store kulturforskelle. Fordi hvor min første kone var vokset op i sådan et københavnsk kulturradikalt miljø, altså en borgerligt, meget sådan velstillet, men totalt sådan kulturradikalt, hvor man kunne alle PH's viser udenad, og ikke én salme. Så er Anne vokset op i Vestjylland, og ja. Det betyder ikke, at hun er indre mission overhovedet, men hun kan salmerne, og hendes familie har altid gået i kirke, ikke bare til jul, men også til påske og pinse, og endda til almindelige højmesser en gang imellem, ikke, når det stak. Simpelthen fordi kirken og livet med kirken har været vævet ind i det liv, man i øvrigt havde, på sådan en måde, som man ikke engang sådan tænkte særligt over. Så derfor så får vi den her datter, så kommer det her penible spørgsmål om dåb jo på banen, og jeg går jo i gang med, at det synes jeg virkelig, at hun selv må finde ud af, når hun bliver gammel nok. Og så kigger han bare på mig, sådan fuldstændig sådan vantro, og siger, hvad snakker du om? Selvfølgelig skal hun døbes. Og der kunne jeg mærke, at jeg var op imod noget, som ikke bare var en holdning, eller noget, hun sådan syntes, og som jeg var nødt til at respektere, fordi det var hende. Det var også noget, hun var rundet af. Det var noget, der bare var der, og som var så på sin egen diskrete måde, var så stærkt, at det kunne jeg godt glemme alt om og komme rundt om. Så jeg overgav mig, og på det tidspunkt opholdt vi os meget i Skagen, hvor vi har haft vores andet hjem i mange år efterhånden. Og det endte med, at jeg stod i Skagen Kirke og var med til den her barndåb. Min egen datters barndåb, og følte mig fuldkommen shanghajet. Og så er det jo, at...
Og shanghajet, altså ja. Dårlig shanghajet, eller
nej, for mig var det også sådan, det var jo, handlede jo om kærlighed. Altså, det handlede jo om en kærlighed til min kone, og min kærlighed til vores datter, så det var jo ikke dårligt shanghajet, men det var en alligevel en oplevelse af at være med til noget, jeg ikke havde styr på overhovedet.
Ja.
Og jeg havde jo heller ikke, jeg var jo meget uvant med dåbsritualet, og derfor også med denne her vidunderlige tekst, der altid bliver læst ved døbefonden, hvor det hedder sig, at nogle kvinder bar nogle små børn hen til Jesus for, at han skulle røre ved dem, og disciplene prøver at jage dem væk, fordi de tænker jo ligesom mig, det kan de ikke få noget ud af, det er de for små til, lad os komme til, for vi kan forstå, hvad Jesus han siger. Og så bliver Jesus vred. Det er jo et af de steder, hvor Jesus bliver vred.
Ja, altid. Det er ikke særlig mange steder,
Altså, det er sjovt, fordi med den historie, jeg har med kirken, at jeg er altid meget, meget optaget af de steder, hvor Jesus skælder ud. Jeg kan virkelig godt lide at blive skældt ud af Jesus. det der med, at det ikke bare er sød suppe, og du er god nok, og sådan noget. Nogle gange så bliver vi også rusket i, fordi han vil os. Ikke? Mm. Og han siger de der berømte ord, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre mig. Og her skete der jo noget mærkeligt i Skagen Kirke for mig, fordi jeg følte mig jo pludselig talt til igen, efter alle de der år, hvor det der sprog havde været stendødt for mig. Jeg følte mig talt til, og hvad der var endnu værre, jeg fik dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde ladet min dreng døbe. Og min første reaktion var jo så at blive rasende på mig selv.
At du havde hindret dem. Det må I ikke hindre dem.
Jeg havde hindret dem i at komme til døbe, for jeg havde hindret dem i at blive døbt, simpelthen fordi jeg havde besluttet, at det skulle de ikke. Og det stod jeg og fik dårlig samvittighed over. Og jeg blev vred på mig selv, fordi jeg tænkte, det kan jo ikke være meningen, bare fordi du er blevet presset ind i det her, og du plejer ikke at komme her, og det har ikke noget med dig at gøre. Det er noget, du vil gøre for din kones skyld, og for fredens skyld måske også. Men ikke desto mindre stod jeg der og baksede med min dårlige samvittighed. Mm. Og så var præsten jo ikke færdig endnu, fordi teksten fortsætter jo, ikke? Og der står det her med, at den, der ikke tager imod Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Ikke?
Ja.
Altså, og der var jeg også lidt lettet på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, der har vi det. Karl Marx havde ret. Det er opium for folket. Det er det, det handler om. Vi skal lægge vores sunde fornuft i våbenhuset og sidde og savle og lalle som småbørn. Ikke? Det er sådan, det er med den kristendom. Ikke?
Ja, ja.
Og det var jo sådan set på en måde beroligende nok. Så fik jeg ligesom dysset min dårlige samvittighed til ro. Og det er igen sådan bare et moment, på denne her rejse, jeg har været ude på. Fordi det næste, som jeg fremdrager i bogen, og når jeg fortæller om det, det er, at så er det jo pludselig min datter, der skal konfirmeres her. Ja, i 1920 stykker, ikke? Og det gør
hun. Må jeg lige spørge dig? Ja. Har du talt med dine drenge om det?
Nej, det har jeg ikke. Det er mærkeligt, fordi der er sådan en... De er jo altså 38 nu, ikke?
Jo, det havde måske det der med at have fortalt dem, at du havde det lidt dårligt med det, eller...
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg, fordi jeg synes også, det ville være sådan mærkeligt hyklerisk, fordi det var jo det, vi gjorde.
Ja.
Og nu er deres liv blevet sådan, og nu er det blevet det, som jeg dengang sagde, at det må de jo selv... De må jo selv. Nu, ja, som grænvoksne mænd, reflekterer over det. De ved jo, jeg har fået et forhold til at gå i kirke, ikke?
Jo.
Men der er sådan en... Måske også, fordi vi er mænd, altså, der er sådan en blufærdighed, det har vi altså ikke snakket om.
Nej.
Jeg håber, vi kommer til det på et tidspunkt. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan vi skal gøre det. Det har jeg ikke.
De har ikke læst den der bog?
Nej, det tror jeg. Jeg faktisk ikke.
Nej.
Hun går så til konfirmationsforberedelse i Garnisonskirken hos Jakob Ørsted. Og på et tidspunkt, så siger hun til mig, far, jeg ved altså ikke, om jeg kan stå inden for det her. Og jeg kender jo et ekko af mig selv, fra da jeg var i hendes alder, ikke?
Ja.
Og så hører jeg, kunne hjælpe med mig selv, sige til hende, jamen skat, det er jo slet ikke noget, du skal stå indenfor. Du skal sådan set bare tage imod.
Ja.
Og jeg...
Godt sagt.
Anede ikke, hvor jeg havde det fra.
Nej.
Og jeg vidste knap nok, hvad jeg sagde. Men jeg kunne mærke, at det hjalp på en eller anden måde. Og så var det sådan, at... Jakob, der inde i kirken, han har jo det her greb med sine konfirmander. Han siger til dem, han vil gerne have, at de kommer i kirke nogle gange.
Ja.
Og mere end et par gange.
Ja, ja.
Undervejs, ikke?
Vi også her. Ja.
Men der er rabat, hvis man tager forældrene med.
Det er der også her. Det er der også her. Der, man får to krydser, hvis man tager en voksen med. Ja, det er genialt.
Den fangede min datter jo, så det endte med, at jeg... blev taget under armen, og så skulle jeg med i kirke.
Ja.
Og det var i hverken påske, eller pinse, eller jul. Så det var jo også noget nyt for mig, at jeg sad der, og hvad hedder det? Det gjorde vi så mere end en gang. Og i starten synes jeg, det var... Altså jeg, som sagt, jo vældig godt lide vores præst, og det hjælper meget.
Ja, det hjælper meget.
Når man kan lide præsten, og man kan godt lide at høre hans måde at prædike på. Og jeg var jo i mellemtiden jo også blevet lidt mere kirkevandt, fordi Anne jo undervejs gennem årene havde sådan sørget for, at hvis vi var ude at køre et sted i Danmark, jamen, så var der altid en eller anden landsbykirke med nogle kalkmalerier, vi skulle ind og se.
Ja.
Og vi var gået i kirke til højtiderne, og også til højmesser af og til. Og sådan med sådan en stille insisteren havde hun faktisk gjort det, langt mindre akavet, end det havde været før overhovedet opholdt mig i kirkerummet. Og jeg var begyndt sådan at slå ørerne ud, og jeg var også begyndt at genkalde mig noget af den følelse af tiltalthed, som jeg havde haft som barn, men stadigvæk på en meget, meget lang armslængde.
Ja, altså, det var sådan, det er interessant, det der, du siger med den der akavethed, fordi det oplever jeg jo også ikke, at jeg kan se, at folk er akavet, men der er nogen, der siger, det er akavet for mig, altså... Men det er jo mest i starten, det er noget, der går lidt over, når man har...
Ja, men det er jo det med gentagelsen, og det er det, jeg kommer til nu, fordi på et tidspunkt under en af de her højmesser, som jeg deltog i sammen med min datter, for at skære ned på hendes
pensum
der, ikke? Ja. Så er der jo altergang. Det var lige præcis det sted under højmessen, hvor jeg altid plejer at smutte, ikke? Fordi jeg tænker, det er for de troende. Ikke? Jeg kan godt lide bare at sidde og sige, at jeg er kulturkristen, og jeg lytter, og det er fint, og jeg kan også godt lide salmerne. Men det der med at deltage i det der, det skulle jeg ikke have noget af. Vel? Men min datter, hun fløj jo bare op fra bænken, og var allerede på vej op ad kirkegulvet. Ikke? Og så sidder jeg jo der og føler mig fanget, fordi... Altså... Jeg synes godt nok, det ville være mærkeligt at deltage. På den anden side er jeg jo hendes far. Jeg vil ikke være bekendt at blive siddende. Så takket være min datter, så deltog jeg i nadveren for første gang, siden jeg gik i 4. klasse, hvor jeg havde deltaget i Onkel Eriks nadver.
Ja.
Hvad hedder det? Og det var lige præcis så akavet, som jeg havde forestillet mig. Det der med at knæle mellem sådan fremmede mennesker, som jeg slet ikke kendte, og hele ritualet var mig så fremmed. Og det tog flere gange, flere gentagelser, før det begyndte at lukke sig op for mig. Og det er det, som jeg synes er interessant at tale lidt om, det er gentagelsen. At det ritualer kan, er jo, at de er en gentagelse, og de skal gentages på nøjagtigt den samme måde, hver gang. Og det, der sker, det er jo, at et ritual, det er indhold, der er blevet til form. Det er det, der er smukt ved dem. Det er, at der er jo et indhold, der er en fortælling i det her. Men det er blevet til noget, vi gør på en bestemt måde, og nogle bestemte ord, der bliver sagt. Det betyder, at jeg kan deltage ligegyldigt, hvordan jeg har det, hvordan jeg sådan lige tænker. Det gik op for mig efter nogle gange, at jeg behøvede sådan set ikke at stå inden for det, og vi var ikke engang nået frem til spørgsmålet om tro, men jeg kunne simpelthen, det var okay at være med, uden at jeg tænkte noget særligt ved det, eller følte noget særligt ved det. Det kunne jeg bare gøre, fordi det var ritualet, der tog over. Og den fortælling, der ligger i, at det er blevet en form.
Og er det, at man kan lægge sit trætte fornuftshoved væk?
Man lægger sit trætte fornuftshoved væk, og så nåede jeg med det der trætte hoved at tænke sådan noget som for eksempel, at det er jo egentlig fantastisk, at det her mennesker gjort i over 2.000 år.
Ja.
Alene det er jo egentlig utroligt. Altså, vi har et ritual, som er blevet gentaget i årtusinder. Fordi, hvad er det, der sker der? Der sker det, at man oplever et fællesskab i tid. Normalt er fællesskab jo noget, der er et rum, ligesom det her rum, vi sidder i, ikke? Og vi er sammen. Vi har et fællesskab lige nu.
Så længe
det varer, så stopper det. Men et ritual, der er blevet gentaget i flere tusind år, det er et fællesskab i tid. Man er jo på en måde igennem gentagelsen sammen med mennesker, som er døde for hundredvis af år siden. Mennesker, man har meget svært ved at leve sig ind i. Man kender sig, man aner ikke, hvordan de følte og tænkte. Og det kan også være lige meget. Man er sammen alligevel.
Ja,
man er sammen med de døde. Og det er i sig selv. Og vi er ikke nået til spørgsmålet om tro, men det er allerede en meget stærk oplevelse.
Ja, ja, ja.
Noget andet, der faldt mig ind, var, at det er jo egentlig lige meget, hvem man er her. Altså, når man smider frakken på den kirkebænk og går op til alteret, så smider man også sin identitet. Den der dyrebare identitet, som man har kæmpet sådan for, da man var ung, og hvem skal jeg blive, og hvem er jeg, og alt det der, som spiller så stor en rolle i vores kultur, fordi den er så individfikseret, ikke? Altså, hvem er jeg, og det gælder virkelig sørme om at vise de andre, hvem jeg er, og så videre og så videre. Alt det er fuldstændig lige meget. Ja. Når man deltager i ritualet, og deltager i nadveren, så er man bare et menneske, sammen med nogle andre mennesker. Og vi kender ikke hinanden. Det behøver vi heller ikke. Og det er også smukt. Og så var det, at undervejs hele den her proces, og nu er det jo selvfølgelig en efterrationalisering, når jeg fortæller om det i dag, men på en mærkelig måde er jeg kommet i tanke om min reaktion på de ord, der blev læst ved min første datters dåb, og ved min anden datters dåb, og ved et hvert barns dåb. Det her med at tage imod Guds rige som et lille barn.
Ja.
Fordi pludselig gik det op for mig, man kunne jo godt forstå de ord på en anden måde, end jeg først havde forstået dem, da jeg ligesom bare afviste. Man kunne også sige, hvis man nu tager dem for pålydende, at tage imod Guds rige som et lille barn, så handler det jo ikke om bevidsthed. Så handler det her ikke om, hvad jeg tænker om det. Det handler ikke om, hvorvidt jeg kan skrive under på det, eller sætte flueben ved det, eller gå ind for det, eller være i det, eller argumentere for det, eller ligesom nå frem til, at det må være bundlinjen på det helt rigtige resonemang. Nej, det handler om, at man tager imod noget, som ikke har med ens egen bevidsthed at gøre, som tværtimod markerer det sted, hvor ens egen bevidsthed slipper op, hvor den ikke kan nå længere, hvor man ikke forstår, at pløk er noget som helst længere, hvor man erkender sin egen begrænsning, uden at kunne se sig selv udefra. Og det slog mig igen i forbindelse med det andet sakramente, nemlig nadveren, når vi knæler og tager imod nadverbrødet og vinen, at der knæler vi jo også egentlig på grænsen af vores egen bevidsthed, på grænsen af vores fornuft, på grænsen af alt, hvad vi er i stand til at forstå, og på den måde bliver vi jo ligesom små børn igen. Men hinsides den sentimentalitet, der godt kan ligge i den forestilling om som børn igen, hvor herre bevares, hvem har lyst til det? Ikke? Men på en anden måde, som handler om at erkende, at man er forsvarsløs og værreløs og udleveret som et lille barn. Fordi det er man som menneske i dybest set. Ikke?
Og det, du lidt snakker om, er også en overgivelse.
Ja, der ligger jo en overgivelse i det, der man overgiver sig og giver sig hen til et sprog, der ikke er ens eget. Til et sprog, som ikke kommer fra mig selv. Som ikke handler om, hvordan jeg begriber verden. Men som er et sprog, der kommer til mig 1000 år tilbage i tiden. Ja. Begynder det sin bevægelse frem til at tale til mig. Om et håb, som... Og det var så fint netop... man skulle tro, vi havde aftalt det. Altså, den lille trosbekendelse, du fik læst, og
citatet... Ja, som er til dem, der ikke har været her, Credo af Evan Thore Vestergaard.
Ja, ja.
Men jeg blev jo... Jeg vil så sige, hele gudstjenesten er inspireret af din bog.
Ja.
Så der var den ret fantastisk.
Og så havde du også fat i den her vidunderlige sætning fra Hebræerbrevet, som jeg sådan har
at
holdt fast
ved. At tro er fast tillid til det, der håbes på, over bevisning om det, der ikke kan ses.
Ja, det er jo en fantastisk sætning.
Ja.
Og jeg, i forbindelse med, at jeg skulle skrive den her bog, så satte jeg mig for, at jeg måtte jo for skam skyld læse det nye testamente i streg. Ikke?
I sin helhed.
I sin helhed, og inden for kort tid, så jeg kunne have det hele sådan, som læseoplevelse. Og det sted, hvor i Hebræerbrevet, det er blevet hos mig som ligesom en personlig indgang til, hvad tro overhovedet er for noget. Fordi det kæder troen, som er noget for os gådefuldt og metafysisk og fjernt og svært at forstå. Det bliver kædet sammen med noget, vi godt kan forstå, som er tillid og håb. For det kan vi godt forstå.
Ja.
Det kan et hvert menneske godt forstå. Et hvert menneske, der har børn, ved, hvad håb er. Og ved også, hvad tillid er. Fordi man kan slet ikke leve sit liv uden det håb.
Nej.
Som jo er håbet for ens nærmeste, men jo også udstrækker sig ud over at gælde ens nærmeste til at gælde den verden, man lever i. Og det er jo som regel det meste af tiden et håb against all odds. Ikke? Især den tid, vi lever i lige nu. Fordi det kan godt være, at man er forskånet for ulykker og sorg i sit eget liv. Det kan også være, at man ikke er det.
Ja. Men
frem for alt, så er den verden, vi lever i, og vi kigger ud i, er ikke forskånet. Og der er alle mulige grunde til at anse det for at være håbløst, men det kan vi bare ikke. Altså, der tror jeg, at håbet er noget fuldstændig grundlæggende ved det at være menneske. Man kan ikke være menneske uden at håbe. Og derfor tror jeg også, at vi tror uden at vide det. Jeg tror, at mange mennesker har et trosliv uden at vide det.
Jeg oplever tit, at folk siger, jeg tror ikke, men... Og så siger de et eller andet bagefter, hvor jeg tænker, jo, det gør du så alligevel. At det er en suveræn livsytring på en eller anden måde. Men tiden, den suser afsted.
Men jeg vil bare godt sige, der er noget, som er vigtigt, synes jeg, og som er, fordi det, som er så vigtigt ved Hebræerbrevet og den sætning der, det er, at det er en sætning, der placerer troen på vores side af evigheden. Hvor, når vi taler om tro, eller hvad tror du på, jamen, så kan det meget nemt komme til at handle om sådan nogle antagelser, vi har om, hvordan der ser ud i paradis.
Nogle eller hypoteser.
Hvad der var hypoteser om, har Gud langt skæg, har han ikke langt skæg, hvordan ser der ud, alt sådan noget der. Ikke? Fordi vi er så evidensbaseret, vi er jo vokset op i en videnskabeligt gjort kultur, hvor alt handler om noget, du kan se og mærke på, og måle og veje, Og så bliver tro pludselig også et spørgsmål om det er sådan nogle superantagelser, ikke? Altså om det hinsides. Men det kan man jo ikke bruge til noget som helst. Jeg kan ikke bruge det til noget som helst i mit trosliv. Tværtimod, så tænder det mig fuldstændig af.
Ja, ja.
Det som det handler om for mig er den der måde, den sætning, sammenkobler troen med noget, vi kender, som er tilliden og håbet i vores eget liv.
Ja.
Som gør, at vi er nødt til at give os hen til den tro. Vi er nødt til at give os hen til troen på, at det nok skal gå. At kærligheden findes.
Ja.
At lyset vinder over mørket, eller hvad det nu er i vores eget liv, eller i andres liv, eller i verden som sådan. Det synes jeg er vigtigt. Ja. For mig er det vigtigt at blive, hvor jeg er. Jeg har ikke travlt med den evighed. Og jeg synes, det er det, som tit er en fælde ved religion. Det er, når man tager forskud på evigheden, og derfor bliver frelst, og begynder at dunke andre mennesker i hovedet med sin vished. Ikke? Nej, det vigtige er, at man prøver at blive mere sprød og åben over for det der håb, som kommer til os udefra, som ikke kommer fra os selv, og som er i det sprog. Og det er jo dybest set det, kirken gør, ikke? Det er, at den viderefører et sprog, der er blevet talt og læst, og som har lyst op for mennesker lige siden... Lige siden den morgen.
På tværs af tiden.
Lige siden den morgen der, ikke?
Jo. Ja. Opstandelsens morgen.
Mm.
Vi er faktisk nået tiden, den hjerner bare afsted.
Mm.
Hvis der er nogen, der har lyst til at stille nogle spørgsmål, så rækker I hånden op, og så kommer Peter rundt med en mikrofon.
Ja.
Jeg vil da godt høre, om du er blevet konfirmeret.
Nej, det er det næste projekt. Jeg har aftalt med vores præst, at det skal vi have ordnet en dag.
Er det rigtigt? Det,
ja.
Så du skal voksen konfirmeres?
Ja, det vil jeg gerne, men vi skal finde en måde at gøre det på, ikke? Altså, ja.
Der findes jo noget, altså, og nu er jeg fuldstændig blank på, hvad det hedder. Hvad er det nu, det hedder? Det er også noget med K, som man faktisk kan blive rundt omkring.
Ja.
Men som er en slags voksen konfirmation, og det er blevet væk lige nu. Ja, Steffen, stil du bare.
Tak for den rejse, vi har været med på. Jeg tænker på, hvad sagde din datter til, at du... Nu sidder jeg som menighedsrådsformand i den kirke, hvor hun engang blev konfirmeret.
Hun blev mega irriteret over det.
Gjorde hun det?
Ja, fordi altså, på en eller anden måde er det også. Det kan jeg godt forstå. Men hun har vendet sig til det. Det var ikke populært til at begynde med. Det var det faktisk ikke.
Kirsten?
Jeg har sådan lyst til at spørge dig, på hvilket tidspunkt er du meldt ind i den danske folkekirke? For at gå ud fra, at det er du, siden du sidder i menighedsrådet.
Jamen, jeg har aldrig været meldt ud. Og det er jo egentlig mærkeligt. Jeg har aldrig meldt mig ud, og det er jo egentlig det, der er mærkeligt, at selvom jeg havde mange år, hvor jeg bestemt ikke opfattede mig selv som troende, så har jeg aldrig nogensinde defineret mig selv som ateist. Og jeg altid synes, at det at være ateist, det var sådan en form for bagvendt tro, fordi... Hvis der er nogen, der er sikre i deres sag, så er det jo dem, ikke?
De kan være meget,
de er meget sikre.
Troende på deres
egen. De er meget sikre. Det er, jeg har aldrig mødt et troende menneske, der var sikre i sin sag.
Nej.
Det har jeg været skånet for, vil jeg sige.
Ja. Jens Christian, det har jo været... Jeg kunne faktisk godt have talt en times tid endnu. Men så må man altså læse din bog, fordi... Ja, der var egentlig mange andre ting, jeg også ville have nået, men det når vi ikke. Du får lige lidt gyldne dråber fra vores lokale Conscious Café.
Nej, hvor dejligt. Tak skal du have.
Tusind tak. Jeg synes lige, vi skal klappe.
Tak for det. Tak skal du have. Tak.